Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre declinul democratic și naționalism. O problemă a lumii contemporane și încercăm să venim cu soluții biblice la această problemă. Invitatul nostru în această zi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Când vorbim de naționalism, am impresia că ne întoarcem parcă înapoi în timp. Este cazul să vorbim de naționalism într-o lume globalizată, pentru că vorbeam de globalizare într-o emisiune anterioară, în care granițele cad?
Așa ar trebui să fie. Și din nou, dacă am fi filmat acest curs în urmă cu 5 ani de zile, probabil că nu ar fi fost chiar așa de mare această provocare. Dar, uitându-ne la ce s-a întâmplat în lume, în special în anul 2008, care a fost un an de turnură, și după aceea anul 2016, care a fost un fel de rezultat al anului 2008, schimbările politice, schimbările sociale, schimbările ideologice care au avut loc, în special în Occident. Aici suntem mai expuși, pentru că la știri vedem ce se întâmplă în Occident, ce se întâmplă în Statele Unite, dar cam aceleași trenduri au mers și în restul lumii, în Africa și în special în Asia. Au fost niște schimbări tectonice în ceea ce privește ideologia politică. Începând cu anul 2016, ceea ce noi am considerat o ideologie consacrată, socialism, capitalism, partid de dreapta, partid de stânga, nu mai sunt valabile. Și a fost o reschimbare. Încă nu știm cum va arăta lumea și cred că ăsta este și motivul pentru care e foarte important să discutăm și am numit-o o provocare, pentru că pentru următorii 20-30 de ani ne vom uita și vom fi foarte afectați de aceste schimbări. Primul rând este partea naționalismului și naționalismul este un recul la ceea ce s-a întâmplat în era globalizării. Era globalizării a funcționat foarte bine, începând cu anul 1945 până în anul 2008. A fost un succes și în special Occidentul a sărbătorit-o. Punctul culminant a fost 1989, când căderea zidului Berlin a simbolizat triumful Occidentului. Și țin minte o carte scrisă în anii 90 de Francis Fukuyama, care spunea sfârșitul istoriei. Deci nu mai are rost să mai discutăm, nu mai are rost să mai gândim, pentru că tot ceea ce și-a dorit capitalismul, Occidentul, democrația s-a întâmplat, au triumfat, după aceea a venit era tehnologică și dintr-o dată ne-am dat seama că ne putem reinventa și putem inventa chestii nemaipomenite și am avut șansa să locuiesc în America în perioada asta să simt first hand euforia unei puteri triumfante care a spus noi am câștigat, noi suntem grozavi, noi suntem nemaipomeniți și așa mai departe. Lucrurile astea s-au ținut până în anul 2008 și anul 2008 a fost un an cu troznet în care criza economică și în special faptul că a fost afectat sectorul de imobiliare și prin sectorul de imobiliare foarte mulți oameni de rând, clasa medie. Și după aceea, din anul 2008 ne-am dat seama sau și-au dat seama tot mai mulți oameni din clasa de mijloc americană, vest-europeană că ceva se întâmplă, că ceva nu mai funcționează, că speranța lor de creștere economică nu mai este, costul de viață e prea mare, nu mai există creștere salarială pentru mulți dintre cei care sunt acolo și am început să ne uităm în dreapta, în stânga la vinovați. Ce se întâmplă? Cine e vinovat? Și în perioada aceasta am avut mișcările astea puternice a emigranților, în special în Europa, 2015 și anul 2016 a fost o mișcare primă în ceea ce privește Marea Britanie, care a hotărât să iasă din Uniunea Europeană, iarăși influențată probabil de social media, cu reavoință din partea rușilor și altor dușmani ai Occidentului și la sfârșitul anului 2016 a fost alegerea lui Donald Trump, care este prin definiție un naționalist și care a început să joace, a început să aibă o retorică naționalistă pe care nu o mai întâlnisem în Occident încă din anii 30, care am crezut că nu mai va mai exista. Am crezut că suntem depășiți de acele ideologii și din anul 2016 până astăzi vedem că această retorică a lui Donald Trump a fost adoptată de tot mai mulți. De Vladimir Putin, am văzut că este adoptată de Xi Jinping în China și de alți lideri, inclusiv în Japonia, și a devenit la modă în Grecia, în Italia și în multe țări. Și astăzi
Austria.
Austria. Astăzi ne uităm în 2019 2015, la viitor, la următorii 20 de ani, spunem, bun, avem o problemă. Și problema este problema naționalismului, pe de o parte, și pe cealaltă parte este deficitul de democrație. Uh-huh. În alte cuvinte, nu mai credem în democrație.
Naționalismul a apărut ca o reacție la globalizare, adică oamenii se tem de acea diluare a identității naționale?
Așa spun. Personal, cred că motivul pentru care a apărut naționalismul este, pe de o parte, pentru că au stagnat salariile clasei de mijloc, și pe cealaltă parte pentru că a existat o clasă superioară de elite care s-au îmbogățit foarte tare. Aici a fost partea care eu cred că a fost o problemă economică. Și atunci au fost acești lideri politici care au știut să o speculeze foarte bine și care au venit cu un răspuns. Și în loc să vină cu răspunsul adevărat și să spună motivul pentru care salariile voastre sunt stagnate este pentru că sunteți înlocuiți de tehnologie și ar trebui să învățați și voi partea tehnologică și partea financiară pe care o practică și o știu elitele, ei au venit și au spus de fapt motivul pentru care voi suferiți lucrurile astea este pentru că emigranții au venit să vă ia locurile de muncă. Uh-huh. Pentru că multe dintre slujbele care pe vremuri le făceați voi și erați foarte bine plătiți au fost trimise în China, au fost trimise în Mexic, au fost trimise în alte părți ale lumii și de fapt vinovații sunt aceia care sunt de culoare diferită ca voi, de religie diferite, care au mirosuri diferite, practici diferite, limbi diferite decât voi și au reînvățat acest război de clasă care a fost o tactică și rămâne o tactică de succes de sute de ani. Din partea liderilor politici.
Care e diferența între identitate națională și naționalism?
Studenții mă întreabă chestia asta foarte des și felul cum le explic lor este diferența dintre naționalism și patriotism. Și cred că naționalismul este un păcat, patriotismul este o responsabilitate, este o chemare ca să fim patrioți. Naționalismul înseamnă atunci când văd nația mea ca și superioară tuturor celorlalte și mai rău de atâta, când le văd pe celelalte nații hotărâte să mă distrugă. Deci o chestie de genul, mă, ăștia există ca să-mi distrugă mie viața. Și cel mai bun exemplu a fost în Germania, o perioadă groaznică în care retorica lui Adolf Hitler a fost, noi nemții suntem rasa superioară, nemaipomenită, și evreii sunt hotărâți să ne distrugă. Și noi trebuie să ne apărăm împotriva lor. Și felul în care ne vom apăra este să-i distrugem. Deci ăsta este naționalismul, bineînțeles, în forma lui cea mai extremă. Patriotismul este, Dumnezeu m-a creat român, mi-a dat o responsabilitate să îmbunătățesc nația românească, să fiu un exemplu, să fiu o binecuvântare pentru nația românească și voi face tot ce îmi stă în putință ca să fiu român, dar asta nu mă împiedică să nu fiu și american. Și, de exemplu, eu am dublă cetățenie. Deci eu sunt în egală măsură român născut, lăsat de Dumnezeu și sunt adoptat în cultura americană și îmi place să cred că nu fac de rușine nici nația americană, nici nația română.
Putem să aplicăm lucrul acesta și cazului nostru românesc, exemplu românii și maghiarii.
Românii și maghiari.
Cum ar putea funcționa sănătos o relație între românii și maghiarii din România?
Putem merge până la capăt, românii și europenii, pentru că toți românii, fie că își dau seama, fie că nu își dau seama, doar să-și verifice pașaportul, au dublă cetățenie. Deci sunt în continuare cetățeni români, dar sunt și cetățeni europeni. Aceeași idee în contextul maghiarilor. Dumnezeu m-a hărăzit, a îngăduit să mă nasc maghiar în lumea românească. Sunt 100% maghiar și sunt 100% român. Și fac cinste ambelor și nu cred că succesul unuia trebuie neapărat să fie falimentul celelalte. Că aici este problema. Dacă eu aș crede că, bun, dacă sunt un bun european, trebuie să mă dezic de nația mea română și să scuip pe ei și să-i denigrez și așa mai departe, atunci sunt un naționalist. Sau invers, dacă pentru a fi un bun român trebuie neapărat să mă dezic de identitatea mea europeană, atunci cred că e o problemă. Pentru că aia este deja o ideologie bazată pe ură, o ideologie bazată pe conspirație, care sunt păcate. Și mai devreme sau mai târziu, chestia asta mă va duce în niște domenii foarte periculoase. Să urăsc, să nu-i suport, să-i scot afară, să fac alte lucruri de genul acesta, care sunt pericole.
Dacă mergem spre zone calde sau fierbinți, cineva spunea că naționalismul este motorul războiului.
Da.
revenim la perspectiva globală, este un război clar între Statele Unite și China.
Da.
Cum a început totul?
Da, da. Foarte interesant și un pic de istorie cred că e important aici. Cred că ar trebui să mergem înapoi undeva prin anii 70 și în special la filozofia și ideologia lui Henry Kissinger și a lui Richard Nixon, care, țineți minte, la vremea aceea era un război deschis între America, respectiv NATO și Pactul de la Varșovia sau lumea comunistă. Uh-huh. Și ceea ce uită multă lume este că comunismul a cuprins două treimi din globul pământesc. Deci numeric vorbind, comunismul era superior decât capitalismul și economic. Deci la vremea aceea, inclusiv în România, nu era o discrepanță clară între puterea economică sovietică și puterea economică americană. Încă era o concurență între cele două. În anii 50, dacă ține minte, Uniunea Sovietică au fost primii care au ajuns în spațiu și care au orbitat și așa mai departe. Ei, la vremea aceea, administrația Nixon a venit cu o idee genială și a spus: felul în care noi putem să câștigăm acest război rece este cumva să separăm China de Uniunea Sovietică. Așa s-au făcut. S-au dus în China la 1973 și ușor au făcut o fel de discordie pe principiu divide și cucerește. Și au făcut o pace specială cu China, respectiv un război destul de deschis cu Uniunea Sovietică. Ceea ce s-a întâmplat este că în 1989 întreg blocul sovietic s-a prăbușit și lumea est-europeană în frunte cu Uniunea Sovietică a decis anticomunism. Acum, întrebarea este ce s-a întâmplat cu China. Pentru că dacă țineți minte, în 1989 și China a avut niște tensiuni foarte seroase. A fost revolta studenților în vara lui 89, Tiananmen Square și așa mai departe. Dar interesant că Partidul Comunist Chinez nu a pierdut puterea. Și se spune, din nou, teoria conspirației, nu avem lucrurile consacrate, că a fost o înțelegere tacită între Occident și China, în care chinezii au promis că vor adopta capitalismul. Și asta au și făcut. Deci chinezii au promis că vor adopta capitalismul, că vor adopta practicile economiei libere de piață și speranța care a fost în spatele acestei promisiuni este că cu vremea vor adopta și democrația. Și Occidentul era foarte euforic, câștigase război împotriva Moscovei, au recâștigat Europa de Est, nicio problemă, zicala era și eram în Statele Unite și auzeam aceste rapoarte și erau, mă rog, la mass media, it's only a matter of time. Așteptați că vine vremea. Așa s-a și întâmplat. Pas cu pas, China a devenit tot mai capitalistă. A intrat în World Trade Organization în 1992, a început să se deschidă, să accepte foarte multe investiții. Firmele americane au descoperit tot felul de metode prin care să investească în China. Tot mai multe rapoarte veneau din China că chinezii se americanizează, că încep să mănânce hamburger, să poarte blugi, să bea Coca-Cola. Wow, ce chestie extraordinară! Și toată lumea stătea și ideea pe care cred că era în mintea liderilor, în special de la Washington, era ceva de genul: bun, știm că în secolul 21 China va fi o forță pentru că numeric sunt peste un miliard de oameni. Sperăm să se întâmple ce s-a întâmplat sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, în relația dintre Anglia și America. Când Anglia a fost puterea care a apus și America este puterea care a luat-o, dar în termeni prietenești. Deci n-a fost un război între America și Anglia în secolul 19, chiar din contră a fost foarte multă investiție, foarte bună înțelegere, corporații care au fost din dreapta în stânga, la Londra, la New York, deci a fost o bună înțelegere și cred că în mintea americanilor ceva de genul ăsta sperau. În perioada asta noi vom continua să investim, ne vom cunoaște, ne vom împrieteni, vom lua foarte mulți dintre studenții lor și vom educa în America, inclusiv președintele actual Xi Jinping în anii 80 a fost student în Iowa și a petrecut un an de zile în America. Fata lui este absolventă de Harvard. Erau relații foarte bune până în 2012. Și în 2012, când actualul președinte Xi Jinping a venit la putere, ne-am dat seama sau și-au dat seama occidentalii că de fapt chinezii nu sunt interesați în democrație. Uh-huh. Aici este o mare, în paradigma occidentală, este o mare, mare dilemă. Ce se întâmplă cu China că nu dorește democrație? Mai rău de atât, ce se întâmplă cu Orientul Mijlociu? Pentru că dacă ne uităm în perioada aceea 2003, când a început războiul în Irak și în Afganistan, toate aceste țări pe care ne-am sperat, ne-am crezut că se vor ridica și își vor dori democrație, nu vor democrație. nu vor democrație, ba chiar din contră, urăsc America și sistemul democratic. Uh-huh. Ne uităm în China și ce observăm este că pas cu pas China nici măcar nu se pune problema de a fi o țară democrată.
Nu cumva acei care conduc nu vor democrație? Aici, pentru aici, că le este mai convenabil să aibă puterea în mâini? Acum, și poporul își dorește, pentru că acel American Dream, acel vis american, cumva rămâne în inima fiecăruia.
Vă spun cum răspund studenților când mi se pun întrebări de genul ăsta. Nici liderii americani nu vor democrație. Nici liderii americani nu vor democrație. Dacă ar putea, orice președinte american ar fi un dictator. Pentru că este o chestie
natura umană
naturală,
coruptă.
Și sunt o felul de glume. Cea mai bună formă de guvernământ este un consiliu cu număr impar mai mic de 3. Adică eu. Deci sunt chestii de genul ăsta în care nici liderii occidentali nu-și doresc chestia. Și cred că din 2016 vedem vădit că liderii occidentali au niște instincte non-democratice. Donald Trump din 2016 și acum, foarte recent, Boris Johnson, care face niște lucruri, îți rămâne mintea în loc. Cum, domnule, el propune să dizolve Parlamentul la câteva săptămâni după ce este numit premier? Și din nou, da.
Naționalismul are de-a face cu puterea în mâna unui singur om? Pentru că vorbeam mai devreme de democrație, comunism și naționalism. Cum le potrivim?
Naționalismul este un instrument foarte la îndemână, foarte la îndemână pentru un om ca să ia putere. Deci, dacă ne uităm în istorie și s-a întâmplat chestia asta de multe ori, oamenii care au jucat cardul naționalist foarte puternic și-au mușamalizat, și-au scuzat lipsa sau deficitul de democrație. Uh-huh. Hitler este exemplu cel mai bun. Uh-huh. Putin este un alt exemplu. Viktor Orban în Ungaria este altul, care spune următorul lucru. Dom'le, dar știu că nu sunt eu 100% democratic, dar eu vă scap de corupție. Uh-huh. Dar eu vă scap de niște atrocități care sunt mult mai groaznice. Și argumentul care el fac este...
Dar chiar pare credibil.
Da.
Și are și o mixtură de valori creștine.
Și aici e partea și mai interesantă, pentru că vin inclusiv cu ideea asta. Dom'le, noi apărăm credința, tradiția, lucrurile tradiționale despre noi. Deci, noi facem un bine. Și poporul, uitați-vă la poporul rus. Poporul rus este dispus să accepte deficit de democrație și lipsa creșterii economice, adică sărăcia. Ungaria este un exemplu iarăși foarte bun. Puțin oameni știu, Ungaria regresează economic. Astăzi România are o creștere economică mult mai bună decât are Ungaria, dar ungurii acceptă chestia aceasta datorită faptului că ideologic ei spun, bun, trebuie să ne apărăm. Englezii, pe englezi, Brexit-ul îi va costa incredibil din punct de vedere economic. Dar cartea naționalismului este mai importantă, pentru că e mai aproape de suflet. Deci spun, trebuie să ne apărăm, trebuie să luăm măsuri în direcția asta.
Și oamenii sunt gata să voteze asemenea persoane care oarecum parcă știu ce vor și apără țara.
Aici e și durerea mea. Schimbările pe care le experimentăm în secolul 21 au o singură sursă, tehnologia. Deci schimbările pe care le experimentăm, cei mai mulți oameni însă nu le știu. Cei mai mulți oameni nu își dau seama că tehnologia este vinovatul și că pentru a putea face față secolului 21 trebuie să îmbrățișeze tehnologia, trebuie să învețe tehnologie, trebuie să se schimbe. Și în absența acestei cunoștințe vin tot fel de surogate. Schimbările pe care noi le experimentăm sunt teoria conspirației, bancherii. Schimbările pe care le experimentăm sunt secularii, cei care vor să distrugă valorile creștine. Schimbările pe care le experimentăm sunt emigranții care au venit să ne ia locurile de muncă, să ne violeze femeile. Și atunci oamenii nici măcar nu mai se gândesc și sunt alimentați de ură. Uh-huh. Ce vreau să spun este că aceste valori nu sunt valori creștine. Valorile creștine sunt bazate pe dragoste. Uh-huh. Învățătura Domnului Iisus Hristos a fost o învățătură a dragostei și a înțelepciunii. Și ăsta este lucru pe care îl spun studenților mei și care îl promovez cât de mult pot. Suntem chemați să fim înțelepți, să avem discernământ, să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, că de fapt adevăratul vinovat sau sursa vine de la Facebook, vine de la Google, vin din laboratoarele de la Boston, din laboratoarele din China care aduc aceste schimbări. Și nu neapărat de la emigranții, pe care trebuie să știm să-i gestionăm.
Cred că este greu să înțelegem acest proces. Este un pas pe care nu-l pricepem bine.
Da.
De ce de la tehnologie ajungem la naționalism?
Pentru că tehnologia este cea care ne estompează creșterea economică. Tehnologia este cea care are scopul voit să ne facă șomeri, să ne pierdem locul de muncă. Dacă nu ar exista tehnologia...
Noi considerăm că tehnologia ne aduce confort.
Unora dintre noi. Anumite părți de tehnologie ne aduce confort. Altora dintre noi ne aduce o estompare a locului
o
de muncă.
O pauză totală.
Da, da. Gândiți-vă, vă rog frumos, muncitori, și vorbim de America, hai să lăsăm România că e prea aproape de noi. Deci gândiți-vă, vă rog frumos, în urmă cu 50 de ani, la toți muncitorii care lucrau în Detroit și care aveau un salar extraordinar lucrând pentru Ford, pentru GM, deci cineva care avea 12 clase fără facultate, putea să se angajeze la marile fabrici și să aibă un salar extraordinar, o pensie nemaipomenită și o condiție de viață grozavă, extraordinară. Ce s-a întâmplat cu acele locuri de muncă? Păi acele locuri de muncă au fost înlocuite de roboții japonezi, de roboții elvețieni, care au produs mașini fără oamenii respectivi. Și omul respectiv acum este șomer. Deci dacă te duci într-un oraș precum Detroit, te uiți, e un cimitir, e gol în mare măsură, îs lucruri rămase, renovate de ani de zile. Bun, ce îi spui omului respectiv? Ce îi spui omului respectiv? Omule, tu ești șomer sau în cazul cel mai fericit, tu ai cam același salariu care l-ai avut acum 20 de ani. Deci copiii tăi, dacă rămân în domeniul ăsta auto aici, nu au perspectivă să aibă un trai de viață mai bun ca tine. Și intră în depresie, și intră în alcoolism, și intră în alte lucruri de genul ăsta. Bun, păi cel mai ușor este să vină un lider, de regulă carismatic, de regulă oportunist, care spune, hai să spun cine e vinovatul. Vinovatul este un agreement care s-a făcut cu Mexico și faptul că acele locuri de muncă bine plătite, bune din Detroit, astea sunt făcute în Mexico la jumate preț. Este un comerț, un deal care s-a făcut cu China și producția de cauciucuri sau de alte chestii care se făceau pe vremuri aici la noi, acasă, se face astăzi în China. Și de aia tu ești în situația în care ești. Ba mai mult de atâta, slujbele care puteai să le ai, tu sau copiii tăi sau familia ta, au fost luate de mexicanii care au venit în America ilegal și nu-i vina ta. Tu nu ai nicio vină în chestia asta. Stai numai și votează-mă pe mine. Renunță la un pic din democrație, din drepturile tale și le rezolv eu pe toate.
Îi dăm afară pe mexicani.
Îi dăm afară pe mexicani, tăiem relațiile economice cu China și cu Mexico și ne rezolvăm noi.
Cum ar trebui să sune un discurs sănătos, logic,
da,
în cazul acesta?
Un discurs sănătos, logic, este acea slujbă s-a dus, hai să spun toate slujbele pe care le-ai putea face. Du-te, te rog, înapoi la școală. N-ai terminat facultatea, termină facultatea. Nu știi tehnologie? Hai să vedem cum putem să te reînvățăm tehnologic. Mai mult de atâta, în secolul 20 au fost aceste multinaționale masive care angajau 30.000 de oameni pe schimb. În secolul 21 sunt firme care au 20-30 de angajați antreprenoriale. Ia gândește, n-ai putea tu să faci o astfel de firmă? N-ai putea tu dezvolta niște softuri? N-ai putea tu face niște chestii frumoase? Și exemplul pe care îl dau tot timpul este Germania. Pentru că Germania a făcut chestia asta. Deci Germania era exact în aceeași situație care era America până în anii 90, anii 2000 și Germania a reușit să se reinventeze prin aceste mici fabricuțe și muncitorii germani sunt bine plătiți și au calitatea vieții foarte bună pentru că s-au reinventat, pentru că liderii germani în anii 90 le-au spus, măi fraților, aveți grijă, nu mai merge cum a fost în anii 70, anii 80 cu producție în masă, acum trebuie producție agilă și trebuie găsit piață și trebuie să vindem instrumentele și piesele pe care noi le producem.
Cam asta,
și-au învățat.
Cam asta ar trebui să facem și noi românii?
Corect, da. E o lecție excelentă pentru România. Deci, mare grijă la orice politician care vine cu mesajul nu-i vina ta. Părerea mea, asta e sorul morții. Orice politician care vine cu absolvirea de responsabilitate, pentru că dacă stau să mă gândesc, este mesajul diavolului. Deci diavolul vine în viața noastră atunci când păcătuim, atunci când cădem și ne ajută să nu ne asumăm responsabilitatea. Păi dacă n-ar fi fost părinții mei, păi dacă n-ar fi fost, știți, era cântecul ăla, cine a pus cârciuma în drum. Deci nu-i vina mea că m-am băgat în cârciumă și că am băut, ci vina celui care o clădit o cârciumă pe șoseaua pe care eu mă duceam. Păi ei-s vinovat, dacă ei n-ar fi, eu aș fi un sfânt. sunt foarte periculoși oamenii. Scriptura vorbește despre acești învățători mincinoși care îți ghidilă poftele și care ți le scuză, ți le justifică. Pe de o parte îți promite libertatea, pe cealaltă parte te înrobește în lucrurile respective. Și ăsta este lucru care s-a întâmplat și ne uităm, Rusia e exemplu cel mai bun de o țară care este înrobită de acest naționalism și acest deficit de democrație. Și Putin a reușit, gândiți-vă că e la putere de peste 20 de ani, a reușit să-i mintă pe oamenii respectivi și să-i subjuge într-un mod incredibil prin a-i spune că nu-i vina lor. Stați în continuare, consumați vodka voastră, vedeți-vă voi de viața voastră, nu-i vina voastră.
Mă ocup eu de problemele importante.
Da. Îi, bă, o conspirație globală,
toți sunt răi.
Toți sunt răi, ei sunt, deci niște chestii de propagandă și rusul de rând stă și nu crește, nu se dezvoltă, nu devine o versiune mai bună a lui însuși.
Ar trebui pusă presiune pe fiecare individ,
asta-i.
Fiecare cetățean. Da. Tu poți face ceva pentru țara aceasta.
Un lider corect este un lider care ajută oamenii.
Sau tu poți face ceva pentru tine și pentru țara.
Deci un lider corect este un lider care ajută poporul să devină cea mai bună versiune a lui însuși sau ajută omul să devină ceea ce Dumnezeu l-a intenționat. Asta este rolul unui lider. Să spună tu și Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat ca să ajungi ceva. Responsabilitatea este a ta. Vezi ce poți face. Vreau să te ajut. Ai nevoie de cursuri. Ai nevoie de sistem de susținere. Sistem de susținere facem pentru tine. Ai nevoie de... Facem încurajare. Nu e nicio problemă. Investiții. Venim și investim în chestia asta. Îți dăm împrumut dacă trebuie pentru chestia asta. Dar pune-te și fă ceva. Am văzut chestia asta și vă spun ca unul care mă doare datorită țării mele adoptive, pentru că noi am locuit în Ohio și am văzut de prea multe ori scenariul acesta. Mai întâi în comunitatea de negri, de African American, și acum o văd tot mai mult în comunitatea de albi, white hillbillies, așa se numesc, oameni care sunt mai simpluți. Și văd comunitate după comunitate după comunitate în care stau oamenii și tot mai mult din America seamănă cu România comunistă pe care am vizitat-o în anii 90. Și chiar în ultima călătorie am dus-o pe soția prin niște zone în West Virginia și era frapat de ceva, n-am crezut că în America există ceva. Și am spus, în America există 20 de milioane de săraci. 20 de milioane de săraci pe care politicienii le-au spus, stai liniștit, plângeți de milă, îți dăm niște ajutor social să ai cât să mănânci, dar nu trebuie să faci nimic. Inclusiv nu trebuie să scureți casa, nu trebuie să tunzi iarba, nu trebuie să faci absolut nimica, nu-i vina ta. Aici cred că este perversiunea dictaturii. Nu-i vina ta, las că rezolv eu. Tu stai liniștit.
O minciună care ni se servește, pe care o putem crede sau putem crede ceea ce ne spune Dumnezeu.
Da.
Să fim responsabili.
Absolut. Da. Și chemarea pe care noi o avem este să fim responsabili în dreptul nostru, deci să purtăm de grijă nouă înșină și pe cealaltă parte, dacă se poate, să ajutăm și pe cei din jur. Să fim și altruiști. Să ne așteptăm la schimbări. Deci nu uitați, pământul ăsta e blestemat. Deci blestemul este spin și pălămidă. Vrem să facem bine, investim bine și iasă spin și pălămidă. Chemarea noastră este să depășim spinul și pălămida, să reîncercăm, să reîncercăm, să reîncercăm, până ce ajungem la ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi.
Mulțumim că ați fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. L-am avut invitat pe domnul conferențiar universitar Sebastian Văduva. Am vorbit despre declinul democratic și naționalism. Ne-am întors înspre Dumnezeu. De fapt, care este responsabilitatea noastră față de Dumnezeu, față de țara în care trăim, față de cei de lângă noi?
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.